Vă spun bun regăsit la Sănătate cu Prioritate. Cum se vede că are prioritate sănătatea dumneavoastră? Prin faptul că vă informați înainte să doară sau să existe o boală. Prin faptul că vă doriți prevenția, deoarece nu costă nimic sau măcar mai puțin decât tratamentul. Suntem aici astăzi să vă informăm, chiar dacă la afecțiunea despre care vom discuta nu putem spune că prevenția funcționează 100%, dar măcar să știți că se tratează și să nu lăsați să se așeze timpul în defavoarea sănătății genunchiului, căci despre această parte a corpului ne ocupăm astăzi. Genunchiul este cea mai mare și cea mai complexă articulație a corpului uman. Deoarece este atât de folosită, este și extrem de vulnerabilă la apariția unor leziuni. Ruptura de menisc se numără printre cele mai frecvente leziuni la nivelul genunchiului. Atleții și îndeoseb cei care practică sporturi de contact sunt expuși riscurilor unei rupturi de menisc, deși în fapt orice persoană la orice vârstă se poate confrunta cu asemenea afecțiune. Vă invit să urmăriți interviul pe care îl vom avea azi cu medicul invitat pe marginea acestui subiect, care va începe imediat după materialul introductiv realizat de colega mea, Ana Maria Sandu, pe care vi-l oferim chiar acum. Rămâneți aproape!
Dintre toate patologiile articulației genunchiului, deteriorarea meniscurilor este cea mai comună și frecventă problemă. Și, conform statisticilor, femeile sunt de 2 până la 4 ori mai puțin predispuse la această boală decât bărbații. O astfel de traumă poate apărea la orice vârstă, dar deosebit de vulnerabile sunt persoanele de la 20 la 40 de ani. Este cunoscut faptul că meniscul slăbește odată cu vârsta, așadar rupturile sunt mai frecvente la persoanele cu vârsta peste 30 de ani. De obicei, trauma are loc în timpul mișcărilor bruște de torsiune sau rotații ale trunchiului, în timp ce talpa și gamba se află în poziție fixă. Mișcările cum ar fi ghemuirea sau înălțarea pot duce la rănirea unei persoane cu menisc slab. Nu toate rupturile sunt la fel, nu au fost toate cauzate de aceeași traumă și, cel mai important dintre toate, nu toate rupturile de menisc ar trebui tratate la fel. Având cunoștințe despre diferitele tipuri de rupturi de menisc, puteți înțelege ce tratament, dacă este necesar, vă poate îmbunătăți durerea genunchiului. Nu ignorați semnele timpurii ale oricărei afecțiuni. Cu cât ajungeți la medic mai rapid, cu atât șansele de vindecare sau control al afecțiunii cresc exponențial.
Am revenit, așadar, la Sănătate cu Prioritate. Azi discutăm despre ruptura de menisc împreună cu invitatul meu, dr. Paul Năstase, medic primar ortopedie și traumatologie. Vă spun bun venit în emisiune!
Bine v-am găsit!
O afecțiune frecventă sau o problemă frecventă a genunchiului. Ce este meniscul, ca să mergem de la început cu definițiile, și care este rolul său în organismul nostru?
Meniscul e un fel de zgârci care se află între femur și tibie. Ele sunt de fapt două, nu este unul singur. Unul pe partea internă a genunchiului și unul pe partea externă. El are o formă de C și se ancorează foarte strâns de pereții laterale ai cămășii articulației și au și două rădăcini care se inseră pe tibie în diferite locuri. Din punct de vedere mecanic, să zic așa, ele au mai multe roluri, dar cel mai important este rolul de amortizor. Eu întotdeauna le explic pacienților mei că meniscul nostru este amortizorul mașinii noastre și așa cum noi avem o problemă cu amortizoarele și trebuie să le reparăm, așa se întâmplă și cu meniscurile noastre. Din punct de vedere secundar, să zic așa, ele au rol de stabilizatoare, pentru că dacă le tăiem acele C-uri, ele pe profil arată ca niște triunghiuri și eu dau exemplu tot timpul al icurilor de blocare a ușilor sau ale icurilor pe care le folosesc tâmplarii ca să blocheze anumite lemne și așa mai departe. Și asta se întâmplă de cele mai multe ori atunci când stabilizatorii noștri primari, cum ar fi ligamentul crușat anterior, nu mai există, se rupe. Da? Și atunci tot stresul de stabilizare a genunchiului se pune inclusiv pe meniscuri.
Așadar, este o problemă când începe să aibă meniscul probleme. Am aflat din materialul pe care l-am urmărit că de pe la 30 de ani încep problemele. Dar ce se întâmplă de fapt?
Nu este o regulă cea cu vârsta de 30 de ani. Problemele cu meniscurile pot să nu apară niciodată sau pot să apară foarte timpuriu în urma unor traumatisme. Sunt două tipuri de probleme la nivelul la care trebuie să departajăm foarte bine tipul de leziune. Da? Sunt două tipuri de leziuni, acute sau cronice. Da? Cele acute întotdeauna apar în urma unui episod traumatic. Cum a spus și în material, un accident la sport sau o ghemuire sau o mișcare de rotație bruscă sau am dansat puțin mai puternic și m-am zbântuit la, știu eu, o horă, s-a întâmplat ceva. Într-adevăr, pe măsură ce înaintăm în vârstă, structura meniscului nu mai este aceea de la 18-20 de ani și apar în timp leziunile de uzură. Acestea sunt leziunile cronice, pentru care noi nu prea acordăm extraordinar de multă importanță, pentru că, deși înainte se credea că tratându-le chirurgical noi putem să facem genunchiul mai bine, s-a demonstrat că nu este așa și, dimpotrivă, facem mai mult rău.
Așadar, putem face ceva astfel încât acest menisc să rămână în formă pentru mai multă vreme sau
Din păcate nu, pentru că meniscurile noastre sunt prost vascularizate. Alimentarea cu sânge a lor este destul de precară, doar în treimea externă, acolo unde se ancorează ele de pereții laterale genunchiului. Vasele de sânge nu mai pătrund și către vârful meniscului și atunci acesta este predispus la leziuni care nu se pot repara singure. Și de aceea nici alte lucruri pe care le putem face noi din exterior, gen să luăm ceva suplimente, să avem o dietă specială, nu ajută în mod specific meniscul. Ce putem face, în schimb, este să avem o articulație mobilă, sănătoasă și care poate susține un efort fizic variat și care să nu fie nici excesiv, da, nici repetitiv, dar nici un mod de lucru al genunchiului de tip sedentar. Cum stăm noi acum pe scaun cu genunchiul la 90 de grade, nu e o chestie foarte fericită.
Și se întâmplă foarte des să stăm așa, stăm foarte mult la birou, stăm foarte mult în mașină, deși în mașină mai sunt solicitați genunchii,
da,
dacă nu
puțin.
Avem un... Da.
Mult prea puțin și mișcările astea de forfecare sunt tot în sfera mișcărilor de tip repetitiv și care nu ne ajută foarte mult pentru sănătatea articulației.
Așa că recomandați să mai ieșim din mașină, să mai mergem pe jos, să ne mai ridicăm de la birou la un anumit interval, să
Absolut.
Mai facem niște pași.
Absolut. Și aici colegii noștri de la medicina muncii sau din ergonomie au spus de foarte mult timp că există regula de ridicat de pe scaun la 50 de minute și inclusiv e destul de dificil să te oprești la fiecare 50 de minute din drum și să îți dezmorțești genunchii. Bineînțeles, noi ca medici emitem uneori niște recomandări care nu prea sunt realiste, dar sunt convins că ar fi bine fiecare dintre noi să ne ascultăm organismul și în momentul în care există o jenă, o apariție a unei mici dureri, să facem ceva să mobilizăm puțin articulația, pentru că de multe ori se reglează lucrurile astea. Bineînțeles că e o problemă de, să zic așa, prevenție temporară, da? Stilul de viață variat fiind cel definitoriu pentru sănătatea oricărei articulații, nu numai genunchi.
Ce recomandări așa nerealiste ați zice că aveți pentru pacienți?
Păi, inclusiv asta de a te ridica la fiecare 50 de minute. Cu toți pacienții mei pe care îi am în sfera, în câmpul muncii, să zic așa, îmi spun, ok, dar practic e aproape imposibil să fac chestia asta, trebuie să-mi pun niște alarme la telefon sau ceva și am zis, da, Inclusiv chestia asta puteți să o faceți, dar și eu, când sunt captat, scriu un articol sau ceva, realizez că trece timpul pe lângă mine foarte repede și nu prea îmi dau seama cât de mult am stat nemișcat, pentru că sunt concentrat la ce fac pe calculator, de exemplu. La fel, dacă am un muncitor în construcții, nu pot să-i spun, nu mai munci în construcții sau variază munca pe care o faci când el este parchetar. El doar asta va face. Și atunci este puțin realist să-i spun, nu mai pune parchet sau pune parchet așa, cu pauze lungi și dese, cheia, cheia maiilor succese.
Da? Exact.
De-aia eu sunt conștient că unele dintre recomandări sunt nerealiste și nu am cum să stau în fața pacientului să spun, dacă nu faci chestia asta, înseamnă că e vina ta. Nu, mie nu place să fac chestia asta niciodată și accept faptul că unele categorii de pacienți chiar nu pot să aibă acest tip de prevenție.
Oricum, corpul nostru ne spune că ne arată și ostentativ asta, că noi n-am făcut ce trebuie, că nu ne-am mai mișcat de 2-3 ore de la birou și resimțim în toți mușchii, în toate articulațiile, chiar și genunchii noștri au ceva de spus. Dacă revenim la subiectul nostru, ruptura de menisc, cum se produce acest lucru și ce simte un om când există această ruptură?
Cel mai frecvent se produce traumatic, da? Și gândiți-vă că femurul stă pe tibie, da? Și între ele există aceste C-uri. În momentul în care există o mișcare de rotație, da? Mai ales când avem și un pic de flexie și meniscurile sunt angrenate mult mai mult, la flexie de 90 de grade, ele suportă foarte mult din greutatea corpului nostru. Apare această ruptură, da? Ca urmare a mecanismului ăsta de torsiune. Deci un fel de între ciocan și nicoval. Da? Apare durerea acută, uneori cu umflarea genunchiului, dar asta nu este obligatoriu, cum este în cazul leziunilor de ligament încrușat anterior sau alte structuri din interior. Nu se umflă neapărat pe moment genunchiul, dar este foarte important de reținut că în cazul unor rupturi mari, cum este leziunea întoartă de coș, apare blocajul articular. De exemplu, eu nu pot fie să întind genunchiul, fie să-l flexez până la maxim, din cauza că o bucată de menisc a plecat de la locul ei și acum stă între oase, blocând practic articulația.
Deci asta se întâmplă și acestea sunt câteva simptome care nu sunt general valabile.
Exact.
Unii vor avea...
De menționat, foarte important, atunci când se întâmplă acest blocaj articular, este una din foarte puținele urgențe ortopedice și pacientul trebuie să se ducă imediat la spital pentru a beneficia de intervenția chirurgicală care inclusiv îi poate salva meniscul.
Cu cât mai repede, cu atât mai bine.
Da.
Ce fel de pacienți aveți? Care vin repede sau preponderent pacienți care vin deja mai târziu, când lucrurile sunt deja avansate?
Cu toții trăim în România, drept urmare, marea majoritate a pacienților pe care i-am în față sunt de tip mai mult cronic, da, sau urgențe amânate și așa mai departe. Ultima poveste pe care am reținut-o așa cu surprindere a fost că am avut o pacientă care de 26 de ani avea o problemă, o leziune de toartă de coș a unuia dintre meniscuri și când își bloca genunchiul și îl debloca ea cumva și a stat 26 de ani în acest sens. Și după aceea, ea a venit la mine doar pentru că nu a mai reușit să-și deblocheze singură genunchiul și a necesitat intervenția chirurgicală. Eu am făcut-o imediat, în 12 ore. Din păcate, pentru o leziune de 26 de ani, nu se mai poate pune în vedere să salveze acel menisc, ci pur și simplu să-l scoți pentru ca el să nu mai blocheze genunchiul respectiv.
Extraordinar să faci lucrul ăsta 26 de ani, să fii atât de consecvent și perseverent,
da,
fără să mergi la medic care să te ajute odată pentru totdeauna, cumva. De exemplu, există mai multe, spuneați, tipuri de ruptură de menisc, nu?
Da.
Care sunt acestea?
Sunt rupturile acute, da, și ele au de obicei o formă specifică. Radiare verticale, longitudinale, în cioc de papagal, în limbă de clopot, în toartă de coș, cum vreți să le denumiți. Acestea toate survin în urma unui eveniment traumatic. Da? Și mai sunt rupturile cronice, cele pe care le dobândim cu timpul, odată cu uzura articulației, și ele sunt mai mereu cele de tip orizontal. Pot să apară niște leziuni acute pe fondul celor cronice și atunci pacientul este puțin dificil de managerizat într-un singur punct de vedere. Că leziunea acută trebuie tratată, dar din cauza leziunilor cronice pacientul se va simți mai bine o perioadă scurtă de timp, după care vor reîncepe celelalte dureri probabil pe care le avea înainte cronice, și atunci pacientul se întreabă oare e de la operație, oare nu, și așa mai departe. Și aici intervine foarte mult discuția pe care o avem noi cu pacienții, să le explicăm încă înainte de operație că ceea ce facem acum este de a rezolva patologia acută și de a reîntoarce pacientul la statusul de dinainte de evenimentul traumatic, nu neapărat de a face articulația sănătoasă complet.
Care e mai periculoasă? Ruptura de menisc într-un eveniment din acesta traumatic sau cel cronic?
Cea acută este cea mai periculoasă, tocmai din considerente pe care le-am spus și mai devreme, că au potențial de a bloca articulația, dar cele acute se întâmplă cel mai frecvent pe genunchi sănătos. Da? Drept urmare, noi, dacă avem o ruptură acută și o ignorăm, putem să îmbolnăvim și să deteriorăm acest genunchi doar prin simpla ignoranță și de a nu merge la medic la timp util. Așteptarea aceasta provoacă niște efecte foarte, foarte marcate de uzură, mai ales la nivelul cartilajului articular, acea glazură pe care o avem noi pe oase și care ne protejează să nu ne frecăm os pe os. Și atunci meniscul acesta trebuie tratat. De obicei, dacă traumatismul este foarte recent, el trebuie suturat, el trebuie cusut, da? Și dacă vorbim între cel lateral și cel medial, cel lateral trebuie neapărat cusut, pentru că dacă facem înlăturarea porțiunii rupte, noi condamnăm genunchiul la moarte. E destul de dramatic ce am spus, dar asta se întâmplă foarte frecvent în sfera sportivilor. Când avem o leziune de menisc extern, obligația noastră este de a coase leziunea, oricât de mare și gravă ar fi, pentru că dacă nu o facem, sportivii aceia, spre o deosebire de o leziune de menisc intern, unde lucrurile pot decurge absolut normal, da? În cazul meniscului extern, sportivii niciodată nu vor mai atinge același nivel ca cel de dinainte de traumatism.
Interesant lucrul acesta. Mă gândesc la faptul că unii pacienți aleg să nu vină la medic și poate că unul din motive este că oare ce-mi face acolo și mai bine stau acasă și îmi rezolv singur problema. Ce se întâmplă în cabinet când vii cu o problemă de genul acesta? Cum se diagnostichează? Ce metode sunt?
Primul și cel mai important este examenul clinic. Un ortoped nu este un ortoped până nu pune mâna pe genunchi. RMN-ul și toate celelalte investigații pe care le avem nu ne ajută atât de mult cât ne ajută felul cum se mișcă genunchiul și cam pe unde îl doare pe pacient. Există pacienți cu leziuni mari de menisc pe RMN care sunt complet asimptomatici. Acel tip de pacient nu are neapărat nevoie de o intervenție chirurgicală, da? Pentru că am de regulă o leziune cronică, de uzură. Și atunci eu, dacă îi fac o intervenție de tip artroscopic, că așa se tratează în mod curent meniscul, pot să-i fac mai mult rău decât bine. Și atunci, tot timpul pacientul trebuie examinat clinic să vedem dacă îl deranjează această problemă. Dacă îl deranjează și îmi spune, am o muncă de tip fizic care îmi solicită foarte mult genunchiul în flexie, de exemplu, stau în genunchi sau mă ghemui în anumite locuri sau am un tip de activitate sportivă care îmi solicită la fel genunchiul în mod extrem, clar trebuie să facem un tip de tratament chirurgical, da, pentru a rezolva patologia. Cum v-am spus și mai devreme, meniscul extern este extrem de important pentru că este un tip de menisc dinamic față de celălalt care este static și mișcarea asta a lui, dacă eu am o leziune sau am o lipsă după meniscectomie, da, chit că e parțială, genunchiul acela se va deteriora în mod accelerat. Da? Meniscul intern, deși este mult mai frecvent lezat decât meniscul extern, este mult mai ok să îndepărtăm pur și simplu porțiunea ruptă, adică este o opțiune foarte viabilă. Putem să coasem în momentul în care vedem o leziune absolut simplă, cum este cea verticală sau cea longitudinală, și pacientul nu va simți o mare diferență ca în cazul meniscului extern. De aceea e foarte bine ca pacientul să se ducă în fața unui medic care știe despre ce e vorba și care este antrenat în toate tehnicile de chirurgie a meniscului și nu este doar un chirurg care îndepărtează porțiunea ruptă și merge mai departe.
E bună mențiunea aceasta, pentru că de multe ori nu știm unde să mergem. Dacă nu știm să facem o alegere în momentul în care suntem puși în fața faptului împlinit, avem această... Credem că avem acest diagnostic și trebuie să mergem undeva. Apropo de diagnosticare, credeți că ar trebui ca după 30 de ani, fiindcă frecvența este atât de mare după 30 de ani de ruptură de menisc sau probleme la acest capitol, ar trebui să mergem să facem o vizită ortopedului, chiar dacă nu avem neapărat probleme, ci doar așa de prevenție, de constatare?
Sincer, nu. Nu văd ca fiind obligatorie chestia asta. Este opțional, bineînțeles. Sunt foarte multe persoane care vin la ortoped pentru un așa numit check-up, dar noi, la examenul clinic, dacă nu constatăm o durere sau niște teste pozitive pentru ceva anume, sau chiar dacă le constatăm și pacientul este asimptomatic, nu o să avem un tip de tratament chirurgical. Ortopedia este specialitatea chirurgicală care se ocupă cu afecțiile musculoscheletale. Colegii noștri din medicală se numesc reumatologi. Și atunci, la reumatologie, e mult mai important să mergi pentru screening-uri, mai ales în cadrul bolilor autoimune, care exact debutează la vârsta de 30 de ani și sunt anumite boli care, după anumite teste, pot fi identificate și pot fi tratate ca pacientul să nu sufere o degradare avansată sau accelerată înainte de vreme a articulațiilor sale. Da? Cum este poliartrita reumatoidă, de exemplu. Poliartrita reumatoidă poate fi foarte ușor identificată prin niște teste de sânge, dar este tot teapa măsură luată de reumatologi. Da? Ortopezii nu prea au un foarte mare rol de prevenție, ci mai mult, cel puțin primară, da? Înainte să se întâmple lucruri, ci mai degrabă de prevenție secundară. După ce ai pățit ceva, te învățăm cum să nu se mai întâmple asta sau cum să-ți protejeze articulația după ce am tratat-o. De regulă, când ajungi la ortoped, e puțin târziu.
Totuși e bine. E da. Bine să ajungem la ortoped și aflăm în câteva momente cum tratăm ruptura de menisc, cum decurge intervenția aceasta chirurgicală. Deja am aflat că nu există metode alternative, dar poate există și alte metode moderne de tratament. Ne va spune în câteva minute invitatul nostru de astăzi. Nu plecați prea departe, revenim imediat.
să-ți spun că te iubesc pe tine, Doamne, eu te prețuiesc. Iubirea ta e mult prea mare, îmi dai pace, alinare, doar pe tine, Tată, vreau să te slavesc.
Apoi la Sănătate cu Prioritate, continuăm discuția de azi cu dr. Paul Năstase, medic primar ortopedie și traumatologie, despre ruptura de menisc. Aflăm în continuare cum tratăm această leziune. Știm că o tratăm chirurgical, că asta se întâmplă la ortoped. Mergem și tratăm chirurgical această leziune. Este o intervenție complicată?
Intervenția nu este complicată. Se face prin abord minim invaziv, adică artroscopic. Operația aceea tip laser pe care o știe toată lumea, nu e niciun laser implicat, este doar o cameră video pe care o introducem printr-o incizie foarte mică de 4 mm, prin care noi vedem pe un ecran tot genunchiul. Leziunile pot fi de mai multe feluri. Nu toate leziunile se operează, cum ați fi crezut, doar leziunile traumatice se operează de fel. Da?
Cu celelalte ce se întâmplă?
Cele degenerative trebuie obligatoriu să treacă printr-un trial de tratament conservator, cum ar fi un tratament medicamentos cu antiinflamatoare și niște recuperare medicală. Și se pare că aceste leziuni cronice reacționează foarte bine. Pe termen lung, la 2 ani, de exemplu, nu există nicio diferență între pacienții tratați artroscopic pentru leziuni degenerative de menisc și pacienții care au urmat un curs de fiziokinetoterapie în acești 2 ani. Amândouă categoriile sunt la fel, da? Ca și simptome și ca și bunăstarea genunchiului. În schimb, leziunile traumatice trebuie operate pentru că, altfel, există riscul de a degrada genunchiul din cauza acestei leziuni. Și vorbim despre artroză aici, sau leziuni de cartilaj localizate, leziuni focale, le spunem noi, care pot fi evitate prin chirurgia meniscului. Și, cum am spus și mai devreme, meniscurile se pot inclusiv coase, da? Nu numai scoate. Da? Și atunci noi în tratamentul chirurgical, în funcție de leziune și în funcție de evaluarea în timpul operației, ne uităm la menisc și vedem cât de mult putem salva din el și cât trebuie scos pur și simplu. Da? Am spus...
Varianta cu înlăturarea unei părți de menisc este bună strict?
Doar în momentul în care nu se poate coase.
Am înțeles.
Absolut. Deci noi, ca ortopezi, suntem datori să încercăm să coasem meniscul. Dacă nu se poate, atunci îndepărtăm partea ruptă și există anumite leziuni în care chiar este imposibil. Dar trebuie încercat, pentru că un menisc suturat întotdeauna va avea o funcție, o activitate aproape de normal ca unui menisc întreg. În schimb, un menisc al cărui parte a fost îndepărtată nu va mai fi niciodată la fel. La fel și în cazul leziunilor de rădăcini de menisc sau dezlipirile de pe peretele lateral. Trebuie absolut necesar ca noi să coasem aceste leziuni, pentru că noi, dacă am dezrădăcinat dintr-o parte meniscul, genunchiul meu interpretează ca și cum nu ar fi avut deloc meniscul acolo, deși el fizic este prezent. Dar funcția lui nu mai există și atunci genunchiul va face artroză precoce.
Așadar, la cât timp după astfel de intervenție să ne așteptăm la o artroză precoce?
Păi după intervenție nu ar trebui să ne așteptăm la artroză precoce. După leziuni netratate trebuie să ne așteptăm la artroză precoce. Din punctul meu de vedere, nu există un termen fix. Depinde foarte mult de pacient, de ce face pacientul în viața de zi cu zi. Dar rezultatele la 5 ani nu sunt deloc îmbucurătoare.
Ce înseamnă recuperarea după intervenția chirurgicală a rupturii de menisc?
Depinde de tipul de intervenție. Pentru meniscectomii parțiale, adică pur și simplu îndepărtăm o porțiune mică din menisc, recuperarea este foarte rapidă, undeva la câteva săptămâni. Pacientul poate să meargă imediat după operație și nu trebuie să treacă printr-un proces de recuperare avansat, să zic așa. Există niște exerciții pe care le poate face. Există niște proceduri de fizioterapie ca să scadă inflamația locală la nivelul genunchiului, cum ar fi crioterapia și așa mai departe, dar toate astea se pot afla la medicii de recuperare medicală. În schimb, în cazul suturilor de menisc, adică atunci când coasem meniscurile, depinde foarte mult de cât de mult am cusut și, de exemplu, la o sutură simplă, protocolul meu ar fi de 4 săptămâni să nu calci pe piciorul respectiv și să nu îndoi peste 90 de grade genunchiul respectiv. În cazul rădăcinilor de menisc sau reinserților de leziuni de toartă de coș, unde am porțiuni mari care au necesitat o sutură, protocolul meu este de 6 săptămâni să nu calci și să nu îndoi peste 90 de grade și întoarcerea la normal se face foarte gradual într-un interval de 3-6 luni. Da? Deși poate părea destul de îndelungat procesul acesta de recuperare, trebuie să vă gândiți că dacă eu sunt fericit că după o meniscectomie pot să calc imediat, mă întorc la servici peste 2 săptămâni și lucrurile sunt ok, pe termen lung este mai rău să nu ai acea porțiune de menisc, pentru că există o șansă mai mică decât în cadrul lipsei de tratament, ce-i drept, dar există o șansă să faci artroză mai precoce în compartimentul respectiv. În schimb, un menisc suturat este un menisc aproape de normal și care poate să salveze genunchiul de o potențială artroză.
Mai există o variantă care ar putea să ajute pacientul? De exemplu, se aude despre un implant cu menisc artificial.
Da. Există și aceste variante de transplant meniscal. În Statele Unite se încearcă inclusiv prelevarea meniscurilor de la cadavru și implantarea lor în genunchiul pacientului. În România nu există încă autorizările necesare pentru aceasta. În schimb, există menisc artificial, dar care trebuie aplicat ca și transplant numai în cazul pacientului care și-a pierdut întreg meniscul și care încă are un genunchi sănătos și care are nevoie de un stil de viață foarte activ, cum sunt, să zic așa, sportivii sau cei care au nevoie de o muncă fizică și care, pentru care este foarte important să-și continue munca, chit că transplantul de menisc artificial are o durată de viață relativ mică, undeva până la 5 ani, după care și el începe să se deterioreze la rândul său. De aceea nu e bine să dăm speranțe că toți pacienții pot beneficia de acest tip de transplant meniscal, dar este bine să știm că există această soluție pentru a încetini sau întârzia procesul de artroză în cazul unor pacienți foarte bine selectați.
După aceste intervenții pe care le suportă pacienții cu ruptură de menisc, au anumite reguli de respectat, adică o persoană cu o astfel de intervenție ar trebui să aibă grijă la greutate, de exemplu?
Absolut. Toți pacienții trebuie să aibă grijă la greutate. Nu cred că este vreun ortoped sau vreun medic în general care să spună e bine să fii gras, nu e nicio problemă. Bineînțeles, obezitatea e o problemă foarte mare cu impact socioeconomic extraordinar de mare. La nivelul genunchiului, obezitatea determină artroză. Gonartroza are ca și cauză primară obezitatea, printre altele. Da? Și atunci, normal că dacă avem o leziune de menisc, mai ales în context degenerativ, faptul că suntem supraponderali sau obezi este ca o crimă pentru genunchiul nostru. Pentru că noi vom accelera acest proces de degradare prin presiunea mecanică. Este foarte simplu. Ortopedia e foarte simplă. E fizică pură. Nu e nimic rocket science. Da? Dacă sunt prea greu, o să apăs prea tare. Dacă apăs prea tare, e urât. E ca și cum ai avea pretenții să ai o mașină care a mers tot timpul pe autostradă, dar tu ai drum neasfaltat în fața casei și mergi pe el zi de zi.
Corect.
Da? Nu există așa ceva. Și atunci, inclusiv că tot vorbeam de prevenție, prevenția secundară este ca pacientul să slăbească. Da? Și atunci o să se simtă mult mai bine, spațiul articular crește în loc să scadă și atunci și durerile dispar.
În vederea grijii față de genunchi, și poate nu neapărat în afecțiunea aceasta, ci în general, recomandați anumite tipuri de sport sau de exerciții fizice?
Da, este o întrebare foarte, foarte bună. Toți pacienții mă întreabă, ok, și ce ar trebui să fac? Una dintre ele este activitatea sportivă. Și acolo există anumite tipuri de sport care protejează articulațiile, deși există studii care spun nu suntem chiar așa de siguri. Numai că, de exemplu, pilatesul, tai chi-ul, înotul și bicicleta sunt patru discipline pe care toți ortopezii din vest le recomandă pentru o activitate bună a genunchiului. Și este puțin logic de ce se întâmplă chestia asta. Primele două cresc tonusul muscular foarte mult și atunci protejează prin stabilitatea dinamică a articulației. Înotul, bineînțeles că nu este făcut pe gravitație, cum este alergatul sau fotbalul sau... Bineînțeles, nu e un sport de contact, nu e un sport cu pivotare, da? Și bicicleta la fel. Mișcările nu sunt împotriva gravitației, sunt împotriva unei forțe pe care noi putem să o reglăm, mai mică sau mai mare. Da? Toate lucrurile astea protejează genunchiul meu, inclusiv sănătatea articulară de sus până jos, cum îmi place mie să-i spun. Există acest tip de concept care se numește core to toe, adică de aici până la picioare, până la degetele picioarelor, în care toată musculatura mea acționează sinergic. Chit că aparent nu ar avea legătură ce se întâmplă jos cu ce se întâmplă sus, dar există o sinergie și de aceea trebuie să avem foarte mare grijă de asta. Înotul este un tip de sport complet, care ne activează toate grupele musculare. Și atunci este foarte important să insistăm, deși nu mereu este și la îndemână. În schimb, bicicleta este mult mai la îndemână, de exemplu, chit că facem în casă, chit că facem pe afară, chit că facem ciclism sau facem spinning în sală de forță, nu este întotdeauna un lucru rău. Bine, e important să menționăm că nu trebuie să exagerăm.
Totul e cu moderație.
Absolut.
Totuși există un anumit tip de sport care nu ar trebui în niciun caz abordat după o intervenție de ruptură de menisc?
Nu există contraindicații absolute. Da? Bineînțeles că există fotbaliști și handbaliști și basketbaliști care suferă acest tip de intervenție chirurgicală și se întorc la sportul lor preferat cu același nivel de performanță. De-aia facem această chirurgie pentru ei. Dar ei știu și sunt conștienți de riscul că poate, chit că i-am cusut meniscul acum, poate să și-l rupă din nou. Există o mare problemă în România, cel puțin cu a doua intervenție chirurgicală, pentru că tot timpul e văzută cu ochi răi, fie că ortopedul a fost de vină, fie că am avut eu ghinion și a doua intervenție oricum nu prea mai are loc. Da? Și foarte mulți pacienți de-ai mei au această problemă care cred eu că e mai mult de cultură sau psihologică. N-am identificat
exact. Deci se întâmplă
exact
ca un pacient să beneficieze, să zicem, de a doua intervenție chirurgicală,
da,
pentru că în timp se mai întâmplă niște lucruri.
Absolut, pentru că să zicem că avem un menisc intern care a fost ciupit. Da? Ciupit. I-am scos partea ruptă, du-te înapoi la fotbal. Peste 6 luni vine din nou cu meniscul rupt. Presupunerea este că eu nu am operat bine sau că a fost ghinion și neșansă și atunci, de regulă, eu trebuie să trec printr-un proces de convingere mai accentuat decât la prima intervenție, să-i spun, ok, ai avut și restul meniscului care, uite, a mai pornit încă într-un loc și putem să facem și a doua intervenție chirurgicală să fie ok.
Prin natura sportului sau activității pe care a practicat-o,
De regulă, sportivii de performanță și de mare performanță acceptă mult mai repede chestia asta, pentru că sunt conștienți că ei trebuie să se întoarcă pe teren. Problema mea cea mai mare, de exemplu personal, este cu semi-pro. Da? Adică nici amatori, dar nici pro. Și atunci, categoria de sportiv semi-pro este cea mai greu de convins și la care trebuie să muncesc cel mai mult. Dar ajungem la un capăt și cu asta. Deci meniscul se poate rupe, cusătura de menisc sau sutura de menisc poate să se rupe ea însăși, da? Și asta nu înseamnă că există un deficit de tehnică neapărat, ci pur și simplu există studii care spun că o sutură de meniș poate să eșueze ca și chirurgie, cum există peste tot în orice chirurgie eșec, da? Undeva până la 25-30%. Da? Și asta nu înseamnă că trebuie să ne supărăm așa unii pe alții sau să avem un proces de conștiință negativ, ci pur și simplu să fim proactivi și să mergem mai departe cu tratamentul.
Tot spre binele nostru.
Absolut.
Sper că am atins toate subiectele importante din cadrul acestui subiect mare, ruptura de menisc, pentru ca telespectatorii noștri să fi înțeles câteva lucruri importante, prezentarea la medic când trebuie, cât mai repede, cu atât mai bine, faptul că se poate face ceva, faptul că se pot prezenta atât la medicul reumatolog, dar și la medicul ortoped atunci când situația o cere. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune și vă mai aștept dacă v-a făcut plăcere și dumneavoastră.
Cu drag, mulțumesc și eu pentru invitație.
Doamnelor și domnilor, alături de noi a fost astăzi dr. Paul Năstase, medic primar ortopedie și traumatologie. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenția acordată și pentru că ați urmărit informațiile medicale de la Sănătate cu Prioritate. Dacă vă sunt de folos informațiile noastre, dați-le mai departe și prietenilor dumneavoastră printr-un share al live-ului nostru de pe Facebook, iar dacă vreți să urmăriți și edițiile trecute pe care poate n-ați apucat să le vedeți, intrați pe canalul de YouTube Speranța TV la secțiunea Sănătate și le găsiți pe toate. Până data viitoare, continuați să vă îngrijiți de sănătatea dumneavoastră mai mult decât să vă îngrijorați de ea. Sunt Raluca Matescu, toate cele bune, la revedere!